Attention, это репост. Вы не имеете права хранить молчание. Все, что вы скажете, будет записано и использовано в эфире Blogger FM.
Слова, мысли, мнения в открытом доступе. Без цензуры. Не криминальное чтиво. Блогеры. О вас, о нас и о себе.
Дмитро Вовненко. Тверезо інфо. Від замирення до втрати влади. Позаяк аналогії з Європою до адресатів явно не доходять, наведу приклад широко відомий, завдяки в тому числі російському ТБ. Що було, те було, і нехтувати цим не варто. В 1761 році прусський король Фрідріх ІІ, прозваний Великим, відомий воєначальник і жах усіх його сусідів міркував лише про одне – як зберегти ще наявні території і де взяти підкріплення для своєї знекровленої армії. Семирічна війна для Прусії розвивалася вкрай несприятливо. Поразка при Грос-Егерсдорфі та кривава нічия при Цорндорфі виснажили його армію до межі. Поразка при Кунерсдорфі взагалі поставила Фрідріха на межу капітуляції у війні. Король цікав і благав свою столицю рятувати двір і архіви. Лише погана взаємодія його ворогів врятувала тоді Фрідріха від катастрофи. Битва при Торгау завершилася перемогою Фрідріха, але практично вбила його армію. Фрідріх намагався домовитись про умову миру зі своїми ворогами. І тут в столицю Німеччини ця подія увійшла як диво Бранденбурзького дому. В Росії, головному противникові Прусії, померла цариця Єлизавета, а новий цар Петро III не просто уклав мир з Фрідріхом, а й повернув йому всі уже завойовані росіянами землі та надав військо для війни проти вчорашніх союзників Росії – австрійців. Чому він так вчинив? Існує чимало версій. Ще тоді подейкували, ніби Петро III був палким шанувальником короля Фрідріха. На особі Петра III варто зупинитися окремо. Унікальний випадок в історії Росії. Петро III – другий російський цар, крім Лжедмитрія. Але той був об'явлений самозванцем, про якого офіційна російська історія ще й досі розповідає, як про повного ідіота. Більшість таких розповідей ґрунтуються на згадках дружини царя, цариці Катерини II та її оточення. І відтак вони не можуть бути об'єктивними. Катерина усунула з трону свого чоловіка, і невдовзі той помер за загадкових обставин. Звісно, всі ці кампанії було потрібне виправдання. Більш сучасні дослідження свідчать, що Петро III був аж ніяк не ідіот. І що певні заслуги, які приписують Катерині II, насправді розпочаті були її нещасним чоловіком. Але Петро III зробив грандіозну помилку, яка вартувала йому і трону, і життя. Недаремно ударною силою перевороту проти Петра III виступила гвардія, а армія і флот переворот взагалі проспали і з готовністю присягнули новій цариці. Справа от у чому. Стрімким згортанням військових дій і здачею територій Прусії цар Петро III розлютив силу, якою в умовах війни нехтувати не можна ніколи – армію. Звісно, йшлося не про рядових. В Росії їхньої думки не питав ніхто і ніколи. Йшлося про середню і старшу ланку офіцерів та командування військом. Війна проти Прусії була неймовірно виснажливою і кривавою для російської армії також. Війна тривала багато років. Хто був на війні, зрозуміє. Біль за загиблих товаришів неймовірно сильний. Психологи чітко визначають три категорії людей, які найлегше переносять жахи війни. Одна з них – ті, хто жадає помсти за загиблих. Різке замирення і перехід на бік вчорашнього ворога примусили чимало офіцерів без перебільшення скрипіти зубами. Звісно, прикладів, коли держави припиняли бойові дії і укладали несподівані альянси, в історії не бракує. Але не зле знати і те, скільки потім проблем мали ті держави з власними ж арміями. Крім невдоволенням, різким замиренням, старші офіцери і генерали мали ще одну причину бути ображеними на нового царя. Німець за походженням Петро III вищими нагородами в армії заходився відзначати не заслужених у боях генералів, а своїх земляків з герцогства Голштинія. Це після низки кривавих бойовищ проти Прусії. А тут поруч цариця, яка не проти піти у вільне плавання. А тут всі пам'ятали живий прецедент цариці попередньої. Здається, очевидно, після такого різкого замирення військовий заколот проти Петра III був справою часу. І він стався. Петро III став родоначальником всіх російських царів аж до Миколи II. Проте сам втратив і трон, і життя. І оце дивлюся я на сучасну Україну. На всі ці заяви про «перестать стрілять», на те, як сором'язливо знімають прапори біля мосту Станиці Луганській, на наміри розвести війська біля Золотого, читайте переселити низку наших громадян назад у сіру зону на радість терористам Дири, які угоди не тільки порушували раніше, а й порушують зараз, у тій самій Станиці Луганській. Дивлюсь на обіцянки до січня закінчити війну, яку закінчити можливо лише двома шляхами – перемогою або капітуляцією. Дивлюсь на те, як начальником генштабу став не заслужений воєначальник, а герой Іловайську та друзяка Керманичів групи «Приват». Дивлюсь на поступливість, яку проявляє Москва явно через власні економічні проблеми, привіт неефективним санкціям, та аби заманити нинішніх керманичів України в нову політичну пастку. Як Януковича, який одного дня постав перед погрозою Москви відібрати Крим з одного боку і перед Майданом з протилежного. Що воно далі буде? Україна – не Росія. Кривавих драм у нас не люблять. Проте досвід відправки своїх президентів до Ростова українці вже мають. Не варто гратися з армією. Дмитро Вовнянко, Тверезо Інфо.
Attention, это репосты.
Не криминальное чтиво. Блогеры о вас, о нас и о себе. Ежедневно в эфире Блогер.ФМ.
Информация, представленная в данной программе, взята из открытых источников. Стилистика автора сохранена, авторство указано. Все материалы, за исключением созданных редакцией онлайн-радио Блогер.ФМ, являются цитатами.